Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashga jon kuydiradigan aziz aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Isroil esa Yusufni ham o'g'illaridan ko'proq sevar edi. Chunki u Isroilning qarilik chog'ida ko'rgan o'g'li edi. Shu sababli unga beqasam ton qildirdi. Zanova. Shu sababli unga beqasam ton qildirdi. Yusufning akalari esa otalari uni ham o'g'illaridan ko'proq sevganini bilib, Yusufni yomon ko'rib qoldilar. Endi u bilan do'stona gaplasha olmas edilar. Bir kuni Yusuf tush ko'rib, akalariga aytib berdi. Ular esa uni yanada yomon ko'rib qolishdi. Yusuf akalariga men ko'rgan bu tushni tinglanglar dedi. Tushimda bizlar ekinzorda bog'lam bog'layotgan ekanmiz. Qarasam, mening bog'lamim yerdan ko'tarilib tik turgan ekan. Sizlarning bog'lamlaringiz esa davra olib, mening bog'larimga ta'zim qildi. Buni eshitgan akalari Yusufni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Lekin qo'llarini qon bilan bulg'ashni o'rniga uni misrliklarga qullikka sotib yuborishdi. Uning to'nini esa yirtib tashlab, otalariga olib borib, Yusufni yovvoyi hayvonlar yeb ketdi deb aytishdi. Lekin Xudo Yusuf bilan birga edi. Xudo uni hatto Misrda ham tashlab qo'ymagan edi. Yusuf Misrda yashab, Firavn amaldorlarining qo'lida ulg'aydi. U xo'jayiniga sirtqi dildan xizmat qilar ekan, xo'jayining xotini u bilan yotishga majburlaydi. Lekin Yusuf gunoh qilmay, xotinning yomon niyatlariga qarshi chiqadi. Shunda jahli chiqqan xotin uni ayblab qamoqqa soldirtiradi. Lekin Xudo qamoqda ham Yusufni tashlab qo'ymagan edi. U hatto qamoqxonada ham sirtqi dildan xizmat qildi. Bir kuni uning ikki qamoqdoshi tush ko'radi va ular qattiq xavotirga tushadi. Yusufga esa tushlarni ta'birlash inomi berilgan edi. Vaqtlar o'tib, qamoqdoshlarning biri ozod bo'ladi. Bir kuni Firavn ham tush ko'radi va haligi odam Yusufni eslab, Firavnga uning tushlarini ta'birlash qobiliyati haqida aytadi. Shunda Yusuf Firavnning tushini ta'birlab beradi. Xudo Yusuf bilan birga edi. Firavnning tushini ta'birlab berar ekan, uni 7 yil ochlik bo'lishini bashorat qiladi. Shunda Firavn Yusufga qarab, unga hurmat bildirib, 7 yilga yetadigan donni omborga to'plashni topshiradi. 7 yil mulkolchilikdan so'ng bashorat qilingan 7 yil ochlik ro'y beradi. Shunda atrof mamlakatlardan ochlik sababi bilan uning akalari ham keladi. Uning tushi ro'yobga chiqqan edi. Aytganidek, uning akalari kelib unga ta'zim qilishadi. Misr mamlakatida Yusuf deyarli Firavnning o'rin bosari bo'lib xizmat qilar edi. Yusuf akalariga o'zini bildirganida ular ko'zlariga ishonmas edilar. Qullikka sotib yuborgan ukalari endi Misr boshlig'i bo'lgan edi. Albatta, Yusuf akalarini kechiradi va ularga ombordan istaganlaricha don olishni aytadi. Yusuf ushbu voqeadan ko'p narsani o'rgangan edi. Masalan, kelajak Xudoning qo'lida ekani va unga itoat qilganlarni Xudo tashlab qo'ymasligini o'rgangan edi. Azizlar, bordi-yu, bizga savol istaklaringiz bo'lsa, dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Yana efir orqali uchrashguncha, xayr.